Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Zagrebu na komemoraciji haškom osuđeniku Slobodanu Praljku nisu prisustvovali predsjednica države i premijer, ali jesu dva ministra i potpredsjednik Sabora, Mario Mažić iz inicijative Mladih.
Poprilično obeshrabrujuće da smo vidjeli i predsjednike vlasti i mnoge istaknute ljude iz hrvatskog društva koji su na tome sudjelovali, ali čini mi se da je malo koga iznenadio takav odaziv.
U Bihaću uhapšeno pet lica zbog sumnje da su u martu 95. učestvovali u ubistvu tadašnjeg generala Hrvatskog veća odbrane Vlade Šantića. Žrtve rata se i dalje omalovažavaju, ističe Murat Tahirović, predsjednik udruženja iz BiH.
Da li uopšte ima logike nastaviti sa vođenjem postupaka kada se te presude koriste protiv žrtava, a ne da se sankcioniše zločin? Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranjem zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Svaka druga žena u Crnoj Gori je žrtva nasilja.
Nasilje se nastavilo onog trenutka kada smo dobili dijete, tada sam prvi put pretrpjela i fizičko nasilje kada sam odlučila i da odem iz takvog braka. Do tada sam sve to opraštala, smatrala da postoji mogućnost da se neko promijeni.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštio je da su bezbednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema pokušaj terorizma u oktobru prošle godine na dan parlamentarnih izbora pre nego što je uhapšena grupa srpskih i ruskih državljana u Podgorici. Đukanović u intervju u Podgoričkoj pobjedi kazao da je dosije srpskih službi onome što se pripremalo u Crnoj Gori bio u veoma malom obimu dostupan Crnoj Gori. Evropska unija spremna je da podrži projekat izgradnje gasnog interkonektora čime bi se Srbija preko Bugarske i Grčke povezala na terminal tečnog prirodnog gasa u Atini, a u cilju bezbednosti u snabdevanju Srbije i zemalja jugoistočne Evrope i diversifikacije izvora gasa. Time bi se također izbjegla zavisnost regiona i Evrope od jednog dobavljača gasa. To se navodi u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji dostavljenom radiju Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zvaničnici njujorške policije su rekli da je 27-godišnjak koji je danas aktivirao improvizovanu bombu u njujorškom metrou došao pre 7 godina iz Bangladeša sa vizom za ljude čiji rođaci su građani SAD-a ili stalno naseljeni u toj zemlji. Navedeno je da je Akajed Ulah živeo u Brooklynu. Prema zvaničnicima on je policiji rekao da ga je na napad inspirisala takozvana Islamska država, ali da nema kontakte s tom grupom. Na pitanje odgovara u bolnici jer je pretrpeo povrede stomaka i šaka prilikom detonacije. U eksploziji je lakše povređeno još troje ljudi. Ulah je napravu sastavio u svom stanu, a istražitelji razgovaraju s njegovom porodicom i drugim svjedocima. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio kvalifikovao ovaj incident kao pokušaj terorističkog napada. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini osudila je sve napade na Jevreje bilo gdje na svijetu tokom susreta sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Briselu. Osuđujem najstrože sve napade na Jevreje bilo gdje u svijetu, uključujući i u Europi, kao i na Izrael i izraelske građane, rekla je Mogherini nakon što je Netanjahu kritikovao Europu zbog dvoličnosti i osuđivanja priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela, ali ne i raketnih napada na Izrael iz Gaze. Palestinsko predsjedništvo je ponovilo da odbija i osuđuje odluku SAD o Jerusalimu, naglasivši da naredna faza zahteva smele palestinske i arapske odluke. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas održat će seriju sastanaka s arapskim liderima pre nego što ode na hitan samit organizacije islamske saradnje u sredu koji je sazvala Turska. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je danas kao destabilizirajuću odluku predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela i dodao da ona provocira sukob. Putin je to kazao u Kairu gdje se sastao s predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem. U međuvremenu desetine hiljada pristalica libanskog Hezbolaha, saveznika Irana i neprijatelja jevrejske države, danas su u maršu u južnom delu Beruta izrazile podršku palestincima, no noseći transparente "Jerusalim je naš". Putin, koji nakon Kaira odlazi u Tursku, nakratko je posjetio rusku vojnu bazu u Siriji pre posete Egiptu, naloživši početak povlačenja većeg dela snaga iz ove zemlje nakon dvogodišnje kampanje. Američki Pentagon je sumnjičavo reagovao na današnju objavu povlačenja značajnog dela ruskih snaga iz Sirije. Ruske izjave o povlačenju trupa često ne odgovaraju stvarnom smanjenju vojnih efektiva i ne utiču na američke prioritete u Siriji. Međunarodna koalicija nastavlja operaciju u Siriji i podršku lokalnim snagama, rekao je portparol Američkog ministarstva odbrane Adrian Rankin Galloway.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o otvaranju još dva poglavlja u pregovorima između Srbije i Evropske unije, tačnije poglavlju 6, odnosno pravo privrednih društava, i poglavlju 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Čujemo što je rekao evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
It's important to recall that further progress.
Važno je setiti se da je za dalji napredak neophodan uslov progres u vladavini prava i u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ove godine smo videli izvestan napredak, ali kako to inače biva u životu, izazovi ostaju. Srbija mora da obezbedi nezavisnost pravosuđa, slobodu izražavanja i medija, kao i prava nacionalnih manjina, te da nastavi borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i pranje novca.
Komesar Johannes Hahn. Do sada je, računajući i ova dva u pregovorima Srbije i Evropske unije, otvoreno 12 pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Kakva su očekivanja u Beogradu? Više u prilogu Zorana Glavunića.
Novi korak u eurointegracijama zvaničnici vlade Srbije vide kao potvrdu evropske politike Beograda.
Ponosni smo na vladu kada otvorimo jedno, dva, koliko god poglavlje da otvorimo. Mislim da je put Srbije pravi put ka Evropskoj uniji, ka članstvu Evropskoj uniji, ka standardima, dakle, koje mi treba da ispunimo.
Rekla je Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade Srbije. Kao što je uobičajeno, u ovakvim prilikama iz Evropske unije stižu ohrabrujuće poruke za kandidate, pa je Sven Mikser, ministar spoljnih poslova Estonije, koja predsedava Evropskom unijom, u oči međuvladinih konferencija o pridruženju sa Srbijom i Crnom Gorom poručio.
Srećan sam što ćemo otvoriti nova poglavlja za obe zemlje u procesu proširenja tokom estonskog predsedavanja.
Sa ova dva broj poglavlja koje je Srbija otvorila u pristupnim pregovorima biće 12, u ovoj godini otvoreno je 6, a dva su prethodno privremeno zatvorena. Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu, uključujući carine, obaveze iz članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, trgovinske sporazume Evropske unije sa trećim državama, razvojnu i humanitarnu pomoć. U tom kontekstu aktualizovan je i odnos Beograda sa Moskvom, koji su i dalje na snazi sankcije Evropske unije, jer evropsko zakonodavstvo ne dozvoljava bescarinske ugovore kakve Srbija ima sa Rusijom, ali i Kinom i Turskom, pa se nametnulo pitanje kakva je budućnost takvih aranžmana nakon otvaranja poglavlja 30. To ne znači, kaže Zorana Mihajlović, da će oni odmah biti ukinuti.
Ja mislim do trenutka dok ne budemo postali članica Evropske unije da u svakom slučaju sve ono što je dobro u interesu Srbije, a tiče se ekonomije i rasta izvoza ili tiče se pre svega višeg društvenog bruto proizvoda, moramo da nađemo način da to i koristimo.
Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom treba da otvori i zatvori 35 poglavlja, od kojih se ključnim, pored onog sa brojem 35, ostalim pitanjima, koje u slučaju Srbije znači pitanje Kosova, za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji smatraju 23 i 24 o vladavini prava. Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, smatra da su reformski koraci u toj oblasti zadovoljavajući.
Verujem da je naše pravosuđe nezavisno. U nekim stvarima smo možda bolji, u nekim lošiji, a svakako što treba da izmenim u narednom periodu je ustavni okvir u cilju jačanja nezavisnosti sudstva, koje sada jeste nezavisno u skladu sa važećim ustavnim okvirom i zakonskim propisima koji regulišu položaj sudija i javnog tužilaštva.
U okviru poglavlja 6 razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u članicama Evropske unije, uključujući pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Tim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, a usklađivanjem zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije stvaraju se uslovi koji će kompanijama iz Srbije omogućiti konkurentnost i jednak tretman na evropskom tržištu. Zoran Goran Petrović, predsjednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji, ocenio je da je za privrednike bitno da se Srbija približava Evropskoj uniji.
Ono što je za biznis važno jeste da taj napredak bude dinamičan, a s druge strane da ono što se usvaja da bude implementirano u praksi.
Želja vlasti u Srbiji bila je da se ovog puta otvore ne dva, nego tri poglavlja, a neispunjavanje tih nada u Beogradu je protumačeno unutrašnjim razlozima pojedinih država članica koje se još uvek, kako je navedeno, pozicioniraju po određenim pitanjima. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je, iako je Srbija spremila i poglavlje 33, budžetska i finansijska pitanja, bilo nerealno očekivati bolji epilog.
Poruka da se ne otvaraju tri poglavlja, nego samo dva, je da se zadržava postojeća dinamika otvaranja po dva poglavlja na međuvladinoj konferenciji, jer bi otvaranje tri zapravo značilo da onekne ubrzanje. To bi bila onda politička poruka.
Evropska unija, zaključuje Vladimir Međak, ovim je Srbiji poručila da mora da radi više.
Prvenstveno na poglavljima 23 i 24, mi sad već imamo neka ozbiljna zakašnjenja. Nismo promenili ustav, iako smo rekli da ćemo ga promeniti do kraja ove godine kako bismo obezbedili nezavisnost pravosuđa. To je poruka da se proširenje neće desiti ako Srbija ne završi svoj deo posla, odnosno reforme i ono što je obećano da će raditi u pristupnim pregovorima.
Prva naredna prilika za analizu učinjenog biće utorak 12. decembra u Briselu, gde se na radnom ručku, čija tema je strategija Evropske unije o proširenju, sa ministrima inostranih poslova država članica sastaje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O komemoraciji haškom osuđeniku Slobodanu Praljku, kojoj nisu prisustvovali predsjednica države i premijer, ali jesu dva ministra i jedan potpredsjednik sabora. Iz Zagreba, Eni Zebić.
2000 ljudi u dvorani, 200-tinjak na hodnicima dvorane i 50-tak pred dvoranom nazočilo je komemoraciji za haškog osuđenika Slobodana Praljka u organizaciji nevladine veteranske udruge Hrvatski generalski zbor. Najavljene prometne gužve nije bilo, a za vrijeme komemoracije su gradski komunalci sa središnjeg Zagrebačkog trga uklonili Praljkovu sliku s natpisom Junak i svijeće koje su tamo građani palili. U publici su bili ministar hrvatskih veterana Tomo Medved, ministar obrane i umirovljeni ratni general Damir Krstičević, HDZ-ov potpredsjednik sabora Milijan Brkić, brojni HDZ-ovi umirovljeni politički veterani poput Vladimira Šeksa i Luke Bebića, desničarska turbo folk zvijezda Marko Perković-Thompson. Praljkove obitelji nije bilo. Govornici su o njemu govorili u superlativima i nitko od njih nije izrazio sućut za žrtve zbog kojih je Praljak u Hagu osuđen. Žrtve je u drugačijem kontekstu spomenuo umirovljeni general i sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman. Praljkov zadnji čin u haškoj sudnici nije bio teatralna gesta, bijeg od odgovornosti za svoje čine, niti gesta kukavice, kazao je. Praljak i ostali osuđeni su za zločine koje nisu zapovjedili, koje nisu mogli spriječiti i za koje nisu znali.
Dosljedan u svojoj etičkoj beskompromisnosti, general Praljak je s prezirom odbacio nepravednu presudu. Politički zapovjedni vrh Hrvata Herceg Bosne nije ni bio optužen da je osobno počinio zločine ili da je zapovjedio zločine. Niko od njih nije zanijekao da su počinjeni zločini i od strane Hrvata. Zato je presuda jednako nepravedna prema žrtvama koje nisu dobile zadovoljštinu jer nisu osuđeni zločinci koji su počinili zločin.
Komemoraciju ime organizatora zaključio umirovljeni general Pavao Miljavac, nazvavši među ostalim Praljka hrvatskim vitezom, a njegovo postavljanje na funkciji načelnika glavnog stožera HVO-a krunom njegove karijere.
Nažalost, ta dužnost postala njegov najveći krimen u očima onih koji žele prikrajati povijest, koji žele narediti što je istina i zanemarujući činjenice. Opet mu nismo mogli oprostiti. Ovaj put nismo oprostili to što je uspješno konsolidirao obranu hrvatskog prostora i je onemogućio daljnji prodor agresora. Nismo mogli oprostiti što je pokazao da Hrvati mogu iskazati humanost i prema neprijatelju, pa je po svojim autoritetom general Praljak omogućio prolazak konvoja UNHCR-a prema istočnom Mostaru, čime su u velikoj mjeri umanjene patnje stanovnika na tom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu u Bihaću je uhapšeno pet lica zbog sumnje da su u martu 1995. učestvovali u ubistvu tadašnjeg generala Hrvatskog vijeća odbrane Vlade Šantića. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U tužilaštvu Unsko-sanskog kantona u Bihaću održana je konferencija za medije na kojoj je potvrđeno hapšenje pet osoba. Međutim, imena nisu saopštena, nego samo inicijali osumnjičenih za ubistvo generala Vlade Šantića. Senka Delić, portparolka tužilaštva.
Pripadnici Federalne uprave policije Sarajevo su po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona lišili slobode 5 lica inicijala AH, KD, TJ, BR i KE zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ubistva na štetu generala HVO Vlade Šantića, koje se desilo u noći 8. na 9. mart 1995. godine u Bihaću. Lica lišena slobode će biti predana kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, koje će u skladu sa zakonom u krivičnom postupku poduzeti dalje mjere.
Nezvanično se saznaje da se radi o osobama koji su i ranije pominjane u kontekstu istrage, a to su, osim Hamdija Abdića, još Dedo Karabegović i Jasmir Topal iz Bihaća, te Enver Keranović i Ramiz Bajramović iz Cazina. General Vlado Šantić, koji je tokom rata komandovao jedinicama Hrvatskog vijeća obrane na području Bihaća, vodi se kao nestali od 8. marta 1995. Posljednji put je viđen u večernjim satima u hotelu Sedra u Bihaću. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni. To je po ko zna koji put ponovio i prošle godine na obilježavanju 21. godišnjice nestanka generala Vlade Šantića, njegov sin Duje.
21 godina agonije, strepnje i neizvjesnosti za moju majku, sestru i mene, cijelu našu obitelj. Do dana današnjeg ne zna se gdje su zemlji ostaci mog oca, također službeno se ne zna ko je ubio mog oca, a nitko od počinitelja nije procesuiran.
Istraga o ubistvu generala Vlade Šantića vođena je 1995. i 2006. godine, a intenzivirana je 2013. kada je formiran kombinovani tim Federalne uprave policije i tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na brojna pitanja na konferenciji za novinare u Bihaću da li je istraga došla do novih dokaza, portparolka tužilaštva Senka Delić je izjavila da zbog osjetljivosti predmeta o tome ne može govoriti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za kraj ovog bloka o žrtvama ratnih zločina, koja nisu sredstvo za manipulaciju poručeno iz udruženja, a koja zastupaju ovu populaciju, povodom završetka rada tribunala u Hagu, zabeležila Dženana Halimović.
Imaju li žrtve pravo na strah? Pita se Saja Ćorić, predsjednica logoraša Vojno iz Mostara. Dok Haški tribunal polako završava svoj rad, strah od onoga što ostaje iza njega, kaže, sve je veći.
Nemojte, molim vas, manipulisati žrtvama i građanima Bosne i Hercegovine. Sklonimo iz svojih sredina sve ono što je fašističko i što približava nas onome što se je desilo.
Njen apel proizvod je posljednjih političkih reakcija na presude tribunala u Hagu. Stvara se, vjeruju žrtve, kult u kome je žrtva manje vrijedna od zločinca, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Da li uopšte ima logike nastaviti sa vođenjem postupaka i donošenjem presuda, kada se te presude koriste protiv žrtava, a ne da se sankcioniše zločin? Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranjem zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Haški tribunal uradio mnogo toga dobrog, stavio udruženje žrtava rata. Iza njega su ostale presude za najstrašnije zločine, ali i brojni dokazi i dokumentacija, te izjave žrtava koje ostaju kao trajni dokument i podsjetnik nestradanja u Bosni i Hercegovini. I dok je njegova uloga bila da procesuira najodgovornije, na domaćim je sudovima bilo da se pozabave nižerangiranima. Taj zadatak nije ispunjen. Kao primjer, Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, navodi činjenicu da niko nije optužen za opsadu Sarajeva. U tribunalu su za ovaj zločin odgovarali čelni ljudi tadašnjeg Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Stanislav Galić i Dragomir Milošević, te Ratko Mladić i Radovan Karadžić, ali drugi izvršioci ne.
Znamo koliko je zadovoljena da smo mi žrtve u drugom planu zbog političara, zbog onih koji su na račun svega što se dešavalo na patnjama, na kostima ubijenih, izgradili svoje političke karijere da su obogatili tako dalje.
Zakazala je državna strategija za procesuiranje ratnih zločina, smatraju žrtve. Hiljade onih za koje se sumnja da su počinili ratni zločin slobodno se kreću, iako su trebali biti procesuirani. Nakon tribunala ostaje tek djelimična satisfakcija, jer od domaćih sudova teško da će je dobiti, tim prije što su mnogi počinioci utočište našli u susjednim zemljama, ocjenjuje Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Počinje kao navodno suđenje u Beogradu sad 13. za Kravicu. Tamo je ubijen moj sin koji je odveden iz Potočara, otet mene iz ruku, ukopala sam dvije kosti. Gavrić Milsav, tamo je biznismen. Tamo on ima svoje pilane, tamo čovjek radi, pjeva i poručuje da nikad neće odgovarati.
Još jedno nasljeđe tribunala trebalo je biti adekvatno obeštećenje žrtava, ali toga nema niti država na tome ozbiljno radi, kaže Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata.
Bilo kakvu reparaciju, obeštećenje do danas nijedna preživjela žrtva nije dobila i da je to neshvatljivo kad znamo koliko se uloži u jednog ratnog zločinca prilikom njegovog suđenja do konačne presude njegovoj porodici sa druge strane koja se podržava, veliča, djeca se školuju, rješavaju se stambena pitanja. Mnogo i ponovo ću danas ponoviti da je bolje biti ratni zločinac nego žrtva i član porodice ubijenih. Isto tako preživjele žrtve i svjedoci su trebali Haškom tribunalu kao i sudu Bosne i Hercegovine dok su na sudu, a kad napuste sudnicu oni postaju ničija briga.
Poruka žrtava nakon što tribunal zatvori vrata je da se nastavi s procesuiranjem, ali još važnije s prihvatanjem presuđenih činjenica, bez međusobnih plašenja, širenja mržnje i korištenja žrtava za vlastitu dobrobit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja regionalne emisije o nasilju nad ženama u Crnoj Gori i Kosovu. Svaka druga žena u Crnoj Gori je žrtva muškog nasilja, pokazalo je istraživanje UNDP-a, dok je u zemljama Evropske unije svaka treća žena žrtva muškog nasilja. Kako je živjeti u braku sa mužem nasilnikom, čućete u priči žene koja je za Radio Slobodna Evropa ispričala da je trpela nasilnog muža 6 godina. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Batine koje od muža dobila u trenutku kada je njihova beba imala samo 40 dana bile su okidač da zauvijek napusti muža i prekine da trpi nasilje. Priča o ispovijesti za Radio Slobodna Evropa, žrtva nasilja, danas 28-godišnja. Uspješna mlada žena, majka koja ima svoj stan, automobil i dobru platu i, kako kaže, konačno natrag ima svoj život. Ona je 6 godina trpila nasilje u braku, a sve je, kaže, počelo bezazleno. Prvo joj je bivši muž kontrolisao telefon i Facebook nalog, potom tražio pare jer jedino ona zarađivala u porodici, da bi sve kulminiralo u situacijama kada ne bi imala novca da mu da.
Dolazilo je do prijetnji, tada sam prvi put vidjela da je moj drag zapravo zapao u jednu veliku krizu. A nasilje se nastavilo onog trenutka kada smo dobili dijete, tada sam prvi put pretrpjela i fizičko nasilje kada sam odlučila i da odem iz takvog braka. Do tada sam sve to opraštala, smatrala da postoji mogućnost da se neko promijeni nakon fizičkog nasilja, to je bila moja prekretnica. Odlučila sam da odem, spakovala sam se, izašla sam iz stana i sa djetetom koje je tada imalo 40 dana jednostavno sam ga napustila.
Izlaskom iz braka nije prestala ni kontrola ni nasilje njenog bivšeg muža, pa ga je čak 11 puta prijavljivala, a institucije sistema, kako objašnjava, nije su imale adekvatan odgovor. A prisjeća se kako je bilo u noći odlaska, kada je bila pretučena i sama sa jednomjesečnom bebom u rukama, ali sasvim riješena da se više nikada ne vrati i da više nikada ne bude pretučena. Ova odluka joj je dala snagu da pozove SOS telefon i Centar za ženska prava i pored ove dvije nevladine organizacije, malo je, kaže, bilo onih koji su joj se našli pri ruci.
Pa u tom trenutku mogu vam reći da malo osoba mi se našlo pri ruci. Jednostavno ja nisam pošla, čak ni mojim roditeljima nisam, bilo me sramota da im kaže, nisam ni željela da potražim takvu vrstu pomoći, ali jednostavno ne želiš da to trpi tvoje dijete, moraš da se uzeš sam u sebe. Ja jesam bila ekonomski nezavisna, to jesu kod mene bilo olakšavajuće okolnosti, znala sam da to više ne želim. Kao obrazovana osoba koja se bavi tim nekim socijalnim pitanjima i u svojem poslovnom životu, znala sam da čitav život trpim ono što zapravo drugima govorim da ne treba da trpe. Bila sam i u sigurnoj ženskoj kući neko vrijeme dok se nisam snašla, u tom međuvremenu došlo je do razgovora s mojom porodicom, znala sam da ne želim da živim i zavisim ni od mojih ni od njegovih. Danas sa svoje tačke gledišta, kada imam i svoj stan i automobil i kada sam sve nekako uredila život, znam, može se da to znači da ćete puno raditi, da ćete biti dosta puta sami, da ćete imati dosta neprospavanih i uplakanih noći, sami to znači isto tako. Znači, eto, ja ću vam reći da ja nisam imala čak u tom trenutku podršku ni mojih roditelja. Moja majka mi je rekla: sama si ga birala, pa ti ga eto sad.
Profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Jelena Mašnić, objašnjava da je nasilje nad ženama u Crnoj Gori pojava koja do dana današnjeg nije iskorijenjena, jer zapravo ona i nije samo dio patrijarhalnog crnogorskog društva i ustaljenog muškog obrasca ponašanja, već problem pojedinca koga društvo nije naučilo da se na human način riješi svoje frustracije. A agresivnost kao sve prisutna ljudska pojava je tako najviše i uvijek pogađala žene zbog njihovog položaja u društvu.
Već je zapravo potrebu u našoj kulturi graditi takve programe koji će pospješiti vjeru u sebe, pointovano samopouzdanje, jedan prosocijalan i asertivan obrazac ponašanja koji negdje, ako opažamo kroz kulturološke obrasce, nije bio prisutan kao takav i apostrofiran u obrazovnom sistemu, odnosno žene su negdje stavljane u taj potčinjen položaj, pa je to uslovno bio opis njene bespomoćne pozicije u kojoj se jeli ostavljao prostor da svaki nasilnik učini svoje nedjelo.
A direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević objašnjava da i njihovi podaci, pored podataka UNDP-a, pokazuju da je nasilje nad ženama u Crnoj Gori veoma rasprostranjeno. Ona objašnjava da je u prevenciji tog oblika nasilja veoma važno da institucije prestanu sa tolerisanjem nasilja i ilustruje to blagom kaznenom politikom.
U 2015. i 2016. godini imali smo u 65% slučajeva zapravo osuđujuće presude, a od toga je svega 1/3 završili zatvorskim kaznama, što negdje dosta govori o tome da se u okviru institucija zapravo nasilje u priličnoj mjeri toleriše i zapravo se ne zauzima jedan vrlo oštar i jasan stav u pogledu kaznene politike koja je ključna za prevenciju nasilja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pri kraju emisije o seksualnom uznimiravanju žena na Kosovu. Putem mobilne aplikacije Hodaj slobodno samo je prošle godine prijavljeno 400 slučajeva seksualnog uznimiravanja. Oni međutim retko se prijavljuju istražnim organima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Nevladina organizacija Kosovski centar za rodne studije od 2006. godine prati situaciju na Kosovu te izradom različitih politika pokušala da utiče na sprečavanju seksualnog uznemiravanja. Ljuljeta Demoli iz te organizacije kaže da je zabrinjavajuće to što se takvi slučajevi ne prijavljuju, a na to utiče činjenica da se i dalje živi u patrijarhalnom društvu u kojem je to i dalje tabu tema. Ovo pitanje je zabrinjavajuće na Kosovu jer se ono ne tretira. Uglavnom su žene te koje se uznemiravaju na radnom mestu i one nisu zaštićene koliko treba jer nedostaje im informacija. Plaše se stigmatizacije, a to pitanje je u institucijama i tabu tema. O tome se čak ne piše ni u izveštajima onih institucija ili organizacija koje moraju da izveštavaju o diskriminaciji na radnom mestu. Ni u sudovima ne postoji neki slučaj o seksualnom uznemiravanju, a znamo da ih ima. Dosijeji ili žalbe se eliminišu ili nestaju. Ili se postigne neki sporazum ili se okrivi žrtva i kaže se da se radilo o nesporazumu, šali ili komplimentu, navodi Demoli. Ovaj centar je povodom Dana ljudskih prava u okviru projekta Integracija rodne ravnopravnosti u civilnom društvu i privatnom sektoru organizovao konferenciju na temu Usvajanje politika protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu na Kosovu. Cilj je podizanje nivoa svesti o ovom pitanju i zagovaranje politika protiv ovakve vrste uznemiravanja. Demoli dodaje da centar insistira da se u krivičnom zakoniku koji u izmeni nađe krivično djelo koji bolje definiše šta je seksualno uznemiravanje. Pored toga, potrebno je i administrativno uputstvo koje će uputiti žrtve seksualnog uznemiravanja šta da urade u takvim situacijama. Radimo na tome da se naša inicijativa okonča jednim posebnim zakonom po tom pitanju, istakla je Demoli. Vonda Delavi, supruga američkog ambasadora na Kosovu Grega Delavija, na konferenciji je rekla da iako postoji rasprava o tome šta treba da se uradi po tom pitanju, ipak ne postoji jedno rješenje. The important thing is to take advantage of this moment. Ono što je važno jeste da se iskoristi ovaj trenutak, jer je ovo mogućnost za stvaranje svesti kao i za obrazovanje i podršku kako bi se osoba koja se suočava sa seksualnim uznemirenjem osjećala bezbedno da o tome progovori. Važno je da žrtva ne pati dva puta, jednom zbog zlostavljanja, a drugi put zbog ćutnje, istakla je ona. Kako je Delavi dodala, važno je da svi na svakoj poziciji bez obzira na rod razumu posljedice takvog ponašanja. Laws and policies without enforcement. Zakoni i politike bez provođenja su lažna obećanja. Kada se pravila ne sprovode, kada se žalbe ne uzmu u obzir i kada se žrtva ne priznaje, to postiče cinizam i osnažuje nasilnike, dodala ona. S obzirom da je seksualno uznemiravanje globalna tema, Kosovski centar za rodne studije želi da podrži kampanju Me Too, a kako bi se žene solidarizovale i podelile ono kroz što su prošle prošlosti.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Rasimom Ljajićem, ministrom u vladi Srbije, i Anilom Gajević, direktorkom Agencije za casting i talente iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Svi dokumenti koje je Haški tribunal tražio, Srbija je predala, ukupno 2082, uključujući i sva vojna dokumenta, kaže Rasim Ljajić, ministar u vladi Srbije i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom od 2004. godine. Ljajić odgovara i na pitanje da li su Milošević i tadašnja JNA bili veštiji u zametanju tragova nego Hrvatska, čiji je ratni predsjednik Tuđman, kako piše u posljednjoj presudi tribunala, učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
To također jeste klasična zamjena teza koju smo opet imali prilike da vidimo u komentarima iz Hrvatske, gdje se navodno optužuje sada Mesić zato što je on dao transkripte i razgovor. Dakle, ne govori se o tome da li su zločini počinjeni ili ne, već se optužuje neko što je po obavezi koju je imao za saradnju sa Haškim tribunalom dao ona dokumenta koja je tribunal tražio. Ista je bila i naša obaveza. Sve što je Haag tražio, Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahteva koji su traženi od tribunala su dostavljeni tribunalu.
Uključujući najosjetljivija dokumenta,
najosjetljivija dokumenta vojna. I hvala Bogu što su sva ta dokumenta sad otvorena i dostupna i što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita. E sad, ja znam šta je verovatno vaše pitanje, da smo mi određena dokumenta tražili sa zaštitnim merama. Mi imamo, naravno, pravo, odnosno institucije, da određeni delovi tih dokumenata se ne predaju iz razloga nacionalne bezbednosti ili što bi se otkrio identitet izvora informacije ili bilo koji drugi identitet onih koji su te informacije nama dostavili. Tribunal je nekada uvažavao zahtjeve za zaštitnim merama, nekada nije, ali u slučaju Perišić sva dokumenta, dakle, tribunal je vrlo jasno rekao da nema više zaštitnih mera i čak smo mi poslije dali također saglasnost da se skine oznaka poverljivosti i sa tih zaštićenih delova dokumenta.
Vi se sećate sigurno, a javnost se seća, da je bivši glavni tužilac u Hagu, Jeffrey Nice, jednom prilikom rekao da je Srbija u dogovoru sa Karlom Del Ponte davala neka dokumenta i nije davala neka dokumenta i senčila ta dokumenta.
Nikakav dogovor nije apsolutno postignut. Na kraju krajeva, mislim da to i Karl Del Ponte može da posvjedoči. Jedini razgovor, zapravo ne jedini, ali jedan od razgovora koji smo vodili na tu temu, što sam ja vrlo otvoreno tad Karl Del Ponte rekao, vidite, imamo situaciju, jer sam zatekao 147 zahtjeva za dostavu dokumentacije. Ja sam joj rekao, imate te zahteve. Problem postoji što određene institucije, pre svega vojska, bezbjedonosne službe, će tražiti od nas kao nacionalnog savjeta da od vas tražimo zaštitne mere, odnosno da određene delove tih dokumenata koje dostavljaju ne mogu da se koriste u javnim samo sednicama, već da budu pod zaštićenim merama. Ona je meni tad rekla, vi tražite, to je vaše pravo da tražite, mi ćemo se uvek žaliti, odnosno biti protiv ti vaših zahtjeva, ako sud odluči. I to je bio jedini dogovor koji je postignut. Nekad je sud odlučivao ovako, nekada je odobravao zaštitne mere, ali u slučaju Perišić nije bilo zaštitnih mera, čak je sve posle dostupno bilo javnosti. Dan danas je sve što smo dostavili je dostupno javnosti.
Da li mislite da može da se dogodi da u nastavku procesa Ratku Mladiću zapravo se uvede ta odredba o udruženom zločinačkom poduhvatu niti, i umešanosti Srbije?
Niti to mogu da predvidim, niti želim da uopšte na taj način razmišljam. Što god suda odluči, svaka država treba da prihvati odluku.
Da nije Milošević preminuo i da je osuđen, da li mislite da bi ishod bio i sa takvom jednom odrednicom?
Ne mislim da bi nešto drugačije moglo da bude, jer kao što sam rekao, mnogi predmeti, mnoga dokumenta koja smo dali u postupku protiv Miloševića korišćeni su i u kasnijim postupcima prema drugim optuženima.
Sad moram da vas pitam kao građanina Srbije koji je znao šta se događa u 90-im. Svi smo živeli tada, videli smo tenkove koje odlaze zacipani cvećem, znali smo kakav je bio odnos vrha JNA tada sa Miloševićem i tako dalje i tadašnjim predsjedništvom. Da li je, mislite da je realna slika ono što je Hag, s čim će Hag završiti svoja suđenja, kad je u pitanju odgovornost Srbije u odnosu na ovo što se dogodilo i sa optuženima u Hrvatskoj?
Pre svega, ovaj sud ne sudi ni državama, još manje narodima. Ovaj sud individualizuje krivicu, procesuira one najodgovornije za teška krivična dela ratnih zločina. Neki drugi sud, tačno na Međunarodni sud pravde, je odlučivao u dva navrata o tužbama Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema tome, kakve god da su presude jednog i drugog suda, lopta je opet u dvorištu ovih zemalja regiona, ako govorimo o pogledu na tu prošlost i ako govorimo o suočavanju sa prošlošću i procesom pomirenja. Ja se plašim, i to sam u više navrata rekao, da smo mi daleko od toga, jer su pogledi dijametralno suprotni, nema nikakvog približavanja, i da sve zemlje regiona, narodi ovog prostora potpuno različito posmatraju šta se dešavalo 90. godina.
To vi govorite, međutim, ministri u vladi u kojoj ste vi bili, u kojoj ste sada, imaju vrlo problematične izjave vezane za Haški sud. Naprimjer, 2015. godine tadašnji ministar pravde Selaković je rekao, nećemo više kao vreće izručivati građane Srbije Haškom tribunalu. Kako ste se vi tada osjećali kao ministar u toj vladi, kao čovjek koji je zadužen za saradnju sa Hagom? Da li se o tome razgovaralo, o takvim izjavama u vladi?
Ne, nismo nikada razgovarali. Ja tvrdim da kogod je bio na mom mjestu, na mjestu ljudi koji su radili saradnju sa tribunalom, morao je ovaj posao da obavi, jer naprosto Srbija bi bila cementirana, tapkala bi u mjestu i u pogledu evropskih integracija i u pogledu reformi, u pogledu svega onoga što podrazumijeva vraćanje u međunarodnu zajednicu. Mi smo 2000. godine bili potpunoj izolaciji, čak isključeni iz Ujedinjenih nacija. Pitanje Haškog tribunala je bilo dominantno političko pitanje u međunarodnim odnosima Srbije sa svijetom.
A da li je jedna vlast se zaista distancirala od Miloševićeve politike 90-ih, ratne politike i ratnih ciljeva? Ima li razlika od 2000. do danas?
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika od 46 koliko je Haag tražio. Vlajko Stiljković je izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori. Nama svakako predstoji taj proces, svim zemljama ovog regiona, da polako gradimo, rekao bi, povjerenje, jer od pomirenja smo jako, jako daleko.
Niste bi odgovorili na pitanje da li postoje razlike u odnosu na to, na saradnju sa Hagom u vladama raznim od 2000. do danas?
Postojala je razlika utoliko što posle 2000. godine, jasno da je pritisak bio veliki za izručenje Miloševića, Đinjić je bio svestan da ta obaveza mora da se ispuni ukoliko zemlja želi da ide napred. Verovatno se računalo da će taj pritisak popustiti posle izručenja Miloševića. Međutim, nije trajao dugo taj period bez nekog jačeg pritiska i opet su sledili nastavak tog pritiska za izručenje svih ostalih optuženika. Koštunica se opredelio za model dobrovoljnih predaja i u tom mandatu je izručeno 19 optuženika po ovom modelu.
Kažu neki od dobrovoljnih predaja bili su u pidžamama i u patofnama.
Bio je jedan slučaj koji je bio za mene lično možda najneprijatniji od svih, to je izručenje Sretena Lukića, koji jeste bio u bolnici i iz bolnice je praktično otišao na avion za Haag. Bio je, i to moram da kažem, drugi slučaj ali ne ovog tipa, kad govorimo o tim dobrovoljnim predajama, da je nakon hapšenja Zdravka Tolimira zvanična verzija je bila da se on dobrovoljno predao iz Republike Srpske, i dva dana poslije toga u redovnu posjetu dolazile Karol del Ponte, i prva rečenica, onako cinično se smijući, rekla: pa gospodine Ljajiću, pa ovo sve što govorite vi oko dobrovoljne predaje iz Republike Srpske Tolimira nije tačno. Ja sam zabezeknut, ako nije tačno, kaže, pa on je nama rekao da je uhapšen u Beogradu, da je nekim čamcem prevežen preko Drine, i Rodan kaže, nisam znao što da kažem.
Vi kao čovjek koji je bio zadužen za saradnju sa Hagom niste znali to?
Apsolutno, ni ja, ni niko znao.
Ono što je najteže bilo i najduže bilo, to je hvatanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Zašto je toliko godina moralo da prođe da se oni izruče Hagu? Ko je opstruisao njihovo hapšenje?
Vjerovatno i ovo što pričam neće niko vjerovati, kao što niko nije ni vjerovao dok smo radili taj posao. Jedan od radova što sam prihvatio, ja sam izbjegavao, iskren da budem. Imao sam pozive bukvalno cijelog regiona da govorim o ovome nakon presude Mladiću i Hrvatskoj šestorki. Izbjegavao sam to i vidio sam da su strasti potpuno onako povišene, da u toj strašnoj atmosferi gdje imate crno-belu sliku nikakva razumna, racionalna rasprava ne se primiti jednostavno. Sad kad je prošlo neko vreme, mogu da kažem da smo mi u tim potragama bili potpuno usamljeni, bez ikakve podrške. Dakle, javnost je bila protiv saradnje sa tribunalom, smatrujući da je taj tribunal politički sud. Međunarodna zajednica nam ništa nije vjerovala. Mislili su da ih lažemo, da ih obmanjujemo, da mi kupujemo vreme, da mi zapravo izigravamo tu obavezu. A ja vam evo mogu reći sa dubokom i moralnom i svakom odgovornošću da od 2008. godine da je ogroman napor, trud ljudi uložen, pre svega pokojnog Mikija Rakića, Saše Vukadinovića, Svetka Kovača, tužioca Vukčevića i mnogi drugi ljudi, da se ovaj posao završi. Državni posao je to, jer kao što sam rekao, ovaj posao bi svako morao da završi, kogod sada priča protiv saradnje. Mislim da je urađen za državu jedan veliki posao, bez obzira što i sad vidim nepodištavanje toga.
Niste mi odgovorili na pitanje ko je opstruisao i zašto je toliko dugo trajala potraga, ako je trajala potraga za Karadžićem i Mladićem. Rekli ste od 2008. godine je, i vi stojite iza toga svojom čašću da je to sve ozbiljno rađeno, a šta je bilo do 2008.
Evo, ja sam vam rekao, uvijek za slučajeve za koje ni ja, ni pretpostavljam drugi nisu znali, kao što je bio slučaj Tolimir, ja sam vam sad rekao. Dakle, zašto bi ja lagao za bilo koga? Zašto bi ja štitio bilo koga? Dakle, kao što vam kažem sad, i za Karadžića. Dakle, Karadžić je lociran definitivno pre nego što je izručen. To 7 mjeseci pre nego što je izručen.
I pre tribunal. Nego što je promijenjena Koštuničina vlada, je tako? Pre nego što je Tadić došao.
Dakle, on je lociran pre 21. novembra 2007. godine. Su napravljeni ti prvi snimci gdje se vidi on kao Dabić na Slavija, mislim na Ranđelov dan. Kad je došlo do promjene vlasti, ljudi su rekli: pa mi imamo pod kontrolom.
Kad je došao Saša Kadinović za šefa BIA, njemu nije predata dokumentacija o tome da je lociran Karadžić, nego je iz službe neko rekao:
tako je,
pa to postoji.
Tako,
znači,
je. To
je tu je postojala opstrukcija.
To. Ja vam kažem, sad da li je to opstrukcija, ne znam. Ja sad zaista ne znam, ali ovo su činjenice i zato, što bi ja lagao sad, dakle, zašto bi neko sad skrivao Mladića, a izručuje pre toga Karadžića i sve ostale koje je tribunal tražio.
Da li je utvrđeno konačno do kada je vojska čuvala Mladića?
Da, sve je utvrđeno. 1. juna 2002. godine on izlazi iz kasarne po nalogu Pavkovića, jer je zakon o saradnji sa Haškim tribunalom stupio na snagu 15. maja. Mladić u prvom trenutku odbija to naređenje Pavkovića, a onda dolazi jedan jatak po njega, dovodi ga kolima do parkinga na VMA, menja kola i odatle ide i boravi u stanovima na Novom Beogradu, ukupno 7 tih stanova koje je menjao do 2005. godine.
A šta je sa dojavama iz Haškog tribunala od Karle Del Ponte, koja je rekla da je imala informacije gdje se nalazi Mladić, pa opet ništa?
Pa to nije samo iz tribunala. Da vam kažem, bilo je sijaset informacija za koje se gubilo silno vreme, sredstva, novci, šta god, resursi, ljudi, da te provere izvrše. Mi smo, evo ja sam ovdje kao ilustraciju donio recimo fotografiju čovjeka koji neodoljivo liči na Ratka Mladića. I čovjek je tri puta privođen zbog toga. Jednog policajac na ulici se sreo i uzličamo se na Mladića, legitimisao ga, priveo, čovjek nije bio taj. Drugi put je također jedna od strani službi bezbednosti rekla da Mladić se krije tu i tu, dali su adresu čovjeka. Ponovo je čovjek priveden, naravno potpuno drugo ime i prezime, ali da li liči na njega je. I onda treći put, evo ovaj slik iz 2008. godine, kada su došli po njega, čovjek je rekao, poći ću, samo da me vratite ovdje, jer ja znam što me tražite.
S obzirom na to da su za informacije o Mladiću Karadžiću bile raspisane i novčane nagrade, da li je neko dobio novac?
Ne, nikakav novac nikom nije dao.
Oni koji tvrde da je Haški sud, tribunal bio antisrpski, sabiraju godine koje su dobili zločinci srpske nacionalnosti. Dakle, ne sabiraju se žrtve, kažu, ne znam, hiljadu i ne znam koliko godina su dobili ove Srbi. De. Šta kažete vi na takve argumente?
Ono što bi mogao vrlo lako s vama da se složim, da ovdje niko više ne govori, ili da se najmanje govori o žrtvama, da mnogo više prostora dobiju oni koji su počinili zločine, tu da ovaj moj pesimizam, da će ovaj proces pomirenja ići jako teško i sporo.
Bio je to intervju nedelje sa Rasimom Ljajićem, ministrom u vladi Srbije i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Anila Gajević, nekadašnja je urednica i novinarka u redakcijama kulture u nekoliko bosansko-hercegovačkih medija. Danas je direktorica casting i talent agencije Zona iz Sarajeva, koja se bavi zastupanjem glumaca iz jugoistočne Evrope. Poznati svjetski filmski časopis Screen International njeno ime uvrstio je na listu najboljih budućih lidera u filmskoj industriji. S Anilom Gajević razgovarao je Ivan Katavić.
Posljednjih 9 godina uspješno vodite casting i talent agenciju Zona u Sarajevu. Mene zanima kako ste zapravo došli na ideju da se bavite tim poslom?
Pa, pretpostavljam da je to bilo više slučajno, jer da sam imala namjeru možda bih nekako ušla u to spremnija. Tad kad sam počinjala nisam apsolutno znala ništa o tom poslu, samo sam imala neku, hajde recimo, patriotsku ideju da naše glumce, dakle talentovane ljude, pokažem stranim produkcijama, casting direktorima ili rediteljima. Pokušavala sam da nađem informaciju o tome šta taj posao podrazumijeva. Dakle, nisam na samom početku znala ni da li će to biti agencija ili će biti kao neka platforma za glumce, neki web sajt na kojem ćemo predstaviti njihov rad, dakle fotografije, show reelove i CV-eve. Tako da iz prilično nekog neznanja, ali želje da se nešto napravi sa našim glumcima sam počela. I imala je sreću da sam na samom početku naišla na saradnju sa casting direktoricom Nancy Bishop, koja je tad živjela u Pragu i radila na seriji Filantropist, NBC-eva serija koja se snimala u Pragu, a epizoda se ticala Kosova. Tako da ona meni pristupila sa castingom, jeli casting briefom za glumce iz jugoistočne Europe. Mi smo tad poslali casting i oni su izabrali Visara Višku iz Makedonije, Nikolinu Jelsavac iz Banja Luke. I to je bio neki prvi inicijalni projekt na kojem sam ja radila kao agent. Naši glumci radili u nekoj velikoj televizijskoj produkciji i onda nakon toga je nekako sve krenulo uzlaznom putanjem.
Sa koliko glumaca trenutačno surađujete i iz kojih zemalja?
Puno je stvarno glumaca, 100 glumaca se nalazi na našoj web stranici, jeli, koji imaju potpisane ugovore s nama i konstantno rade s nama, ali puno je veći broj glumaca kojima mi šaljemo castinge, s obzirom da nastojimo dati šansu svima, jeli, da pokušaju, ako ništa, da naprave neki casting ili da ih vidi neko uživo na nekom callbacku ili na castingu. A radimo sa glumcima iz svih zemalja bivše Jugoslavije, uz neke glumce iz Rumunije, Italije, čak imamo glumicu Jelenu Troninu iz Kazahstana i nekoliko turskih glumaca. Jedna od bitnijih klijentica naše agencije Nesrin Čavadzade, glumica koja je rođena u Azerbejdžanu, a živi u Turskoj i radi u Turskoj. Tako da, onako kako se širi lista naših klijenata, dakle partnera, casting direktora, produkcija s kojima radimo, a to je već cijeli svijet, tako se širi i lista glumaca sa kojima mi sarađujemo.
Nedavno ste ozvaničili i suradnju sa jednom od najpopularnijih glumaca sa XU prostora, Anicom Dobrom. Evo kako je došlo do te suradnje.
Anica Dobra je pročitala jedan intervju u Nacionalu, odnosno tekst o agenciji i lično o meni i o glumcima sa kojima mi radimo, i ona je izrazila želju da se upoznamo i da popričamo o nekoj saradnji, a putem Slavka Sobina, glumca kojeg mi zastupamo već 2 godine jako uspješno, a koji je njen kolega u seriji Crno-bijeli svijet. Tako da, posredstvom Slavka Sobina smo se nas dvije i upoznale i srele, i meni će biti velika čast da uskoro zastupam Anicu, s obzirom da je ona bila neki moj u djetinjstvu glumački idol.
Vaš rad prepoznao je i svjetski poznati filmski časopis Screen International. Koliko vam znači to priznanje?
Pa znači mi stvarno puno. To se desilo prošle godine kada je Screen radio posebno izdanje za Kanski festival Future Leaders Agency, i oni su napravili tad izbor od nekih 40 agenata iz cijelog svijeta i uvrstili su mene kao jedinu agenticu sa područja jugoistočne Europe, i mislim da je to stvarno bilo priznanje ne samo lično meni, nego i radu agencije i glumcima koje mi zastupamo. Dakle, sam ja te godine, to je prošle godine, i bila na Screenovom eventu, velikom partiju. Screen je jedan od vodećih filmskih svjetskih časopisa, uz Variety, Hollywood Reporter, 3 najvažnija časopisa, tako da stvarno neočekivano je bilo, ali mislim da je bilo jako važno, s obzirom da su nakon toga proizašle neke dobre saradnje između mene i kolega agenata iz drugih zemalja. Nakon toga kolegica moja, koja se također našla u izboru, Vanessa Henneman iz Holandije, i ja smo se upoznale, i ja sam danas, odnosno Zona je članica European Talent Network. To je jedna posebna agencija koja je nastala suradnjom 3 agencije iz zapadne Europe, i evo Zona se kao agencija sa Balkana priključila European Talent Network, tako da to je neka konkretna saradnja koja je izašla iz Screenovog izbora, a nakon toga smo komunicirali sa dosta menadžera, agenata iz Los Angelesa, koji također su zainteresovani za neku vrstu saradnje ili, kako se to kaže, share clients, razmjene klijenata, tako da sasvim sigurno je to nešto što je doprinijelo daljem radu agencije.
Ono što me zanima, kako vaš posao zapravo izgleda u praksi, na koji način vi predstavljate glumce stranim produkcijama, da li se oni vama obraćaju ili kako to zapravo funkcionira?
To je zanimljivo. Dakle, prije tih nekih 8-9 godina ja sam bila ta koja se javljala na mail adrese uglavnom casting direktorima i predstavljala se i govorila da sam agentica za glumce sa Balkana. Danas više niti imam vremena da ni niko od nas ovdje iz zone da šalje takvu vrstu mailova, jer imamo jako puno posla, svakodnevnog. Tako da se danas puno više nama javljaju i casting direktori, i producenti, i reditelji koji imaju potrebu ili za određenim glumcem, pa se, ne znam, javi i traži Gorana Navojca ili mu ponude ulogu ili da snimi casting, ne znam, Feđu Štukana, Vanesu Glođo, evo nabrajam samo neka imena glumaca, ili jeli nam pošalju samo casting brief i kažu da rade na tom projektu i voljeli bi da na castingu vide i glumce koje mi zastupamo. Tako da se onda dešava jeli da mi pošaljemo veći broj glumaca, a da ne, oni naprave neku vrstu short liste, dakle užeg izbora u kojem se nađe neko od naših glumaca i onda nakon toga ili ode na callback ili da upozna reditelja uživo ili odmah nam jave da je dobio ulogu i dalje ide proces koji se tiče više neke administracije, jeli, od ugovora, dogovaranja termina, snimanja, uslova rada, dakle nakon toga ide taj neki zastupnički dio, a dotad se radi casting.
Godinama ste radili kao novinarka, koliko vam nedostaje danas taj poziv?
Pa meni je novinarstvo nedostajalo nekih prvih godina. U stvari čak sam i mislila tada da sam odjeli jednom novinar, za uvijek novinar, da sam imala tu neku novinarsku radoznalost, da sam je sačuvala i dalje. Ali vremenom mislim da je konačno došlo vrijeme da izgubim novinara u sebi, jer mi se dešava da u poslu kojim se ja bavim više ne prepoznajem vijest. Dakle, meni sve ovo što ja radim je postalo normalno, a puno je tu recimo novinskih vijesti. Ono što nekad kad sam bila novinar bi mi bila čak i možda informacija za naslovne strane. Dakle, meni je sad normalno da Feđa Štukan bude na setu sa Colinom Firthom i da ima fotografiju s njima, ali da ja nigdje ne podijelim tu fotografiju, da je ne pošaljem nigdje, da je ne objavim. Naprosto danas reagujem iz neke druge pozicije, s neke druge strane, radim posao kao da mediji ne postoje, evo, tako nekako.
Za kraj, godinama ste evo kroz novinarski poziv pratili događaj u kulturi, znamo da to područje ima dosta financijskih problema. Koliko danas pratite i da li je situacija imalo bolja?
Pa ja sam nedavno baš bila gost na jednoj televiziji, odnosno gost voditelj na televiziji 1 sam ja vodila emisiju koja se zove Ja biram goste i upravo sam za sagovornike dovela ljude iz različitih sfera kulture i sporta koji su govorili o imidžu Bosne i Hercegovine i o svome radu. I neki generalni zaključak je tu bio da i dalje kulturna scena postoji zahvaljujući pojedincima ili pojedincima koji se udružuju u neke grupe, a da je sistem taj koji ne podržava te pojedince. Tako da su naši uspjesi i u kulturi i u sportu i dalje značajni i veliki, ali puno više zahvaljujući talentu, radu, kreativnosti naših umjetnika ili pojedinaca. I mislim da je to tako i u svim segmentima. Budžet Fondacije za kinematografiju Federacije BiH je oko 1,5 milijuna maraka, u Makedoniji on skoro 5 milijuna eura. Tako da, evo, čisto paralele radi, a imamo, jeli, već zlatnog medvjeda, 2-3 srebrena medvjeda, velike nagrade sa filmskih festivala, a toliko malo novca se ulaže u taj film. I ne samo film, izdavaštvo, pozorište. Mislim da su generalno puno bolji rezultati u kulturi u odnosu na infrastrukturu koja prati tu kulturu.
Anila, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Sa Anilom Gajević razgovarao je Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.